Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Pona likambo l'Italie COVID-19 na Italie Sœur Angèle Bipendu alobi kaka soki santé ya mobeli ekomi na kokoso nde bango na Italie bazalaki komema bango ba malade na ba hopito ya minene to landa lisusu Sœur Angèle Bipendu.
Na ba tranche d'âge nini batu oyo yo zaki ko soigner zaki ba mikolo ba na miketo zaki kaka
tranche d'âge eza de 75 jusqu'à 90-95 ans de bato bazaki penza touché ba touché penza. Mais dans le sous ba 65 de 60 à 70 ans na tranche en gros eza bato bazaki déjà rebelle bazaki déjà ba malade na bango msusu hein. Tukoo ya coronavirus ekoye kokota nde presipite liwana bango me bato bakufi penza eza bato mikolo apasi ya 70 na banonai kuna
Sœur Angèle basymptome balobi mutu na mutu basymptome ezobima ndenge na ndenge bino bato bokutanaki na bango na Italie na Lombardie kuna baka wana ya bato bazalaki na COVID-19 basymptome nini bazalaki kolakisa?
Alors, ba symptôme pona COVID-19, eza ba symptôme moko moko ekesenite. Ezo banda ndenge nini? Ezo banda oyoka mutu alobi nazoka lisusu gute nazoka odeur te ya liboso. Deux, trois jours après, abandonne fièvre. Fièvre en gros, et zobanda, et bandit à 37, au Kendeti, 2 fois 40. Sauf petit paracétamol, 100 mg, 3-4 fois par jour, fièvre, et zopita, au Kipati, 36 T. Donc, et télémédicat, 37 T. À part ça, 2-3 jours après, on va la mouta commis à aller kosu-kosu. Kosu kosu ango, eza boka oka. Kwa kama tazo kaka kosu kosu apre, azui rim, na bakunma ebele. Kikoyo kosu kosu, nde eza kukovoke pulmonite. Bato bakufi mingi, pulmonite, kadre ya wango ekomi, pulmonite, kuit versement pleurik. Kwa kosu kosu ko analize, to doze, saturation, donc oxygenation. Ndenge la capacité vitale à mon union c'est ali tant to pe maka to pe ma to la capacité vitale ya autant au moins la bato ango capacité vitale za 100% pour la mon union comme to pe ma bien za la moté za 100% même mon union so comme la 100% déjà 98 déjà za sinonyme la 100% c'est quoi na ba COVID hein. Respiration na bango eza oxygenation na bango bon tout cela eza 75 ça dire incompatible avec la vie quand quelqu'un a commis déjà na 75 et commis déjà pendant la loi donc il faut ba mener na hôpital pour ba que ko ta e battu ben ba ba peut être oxygène à tema
un peu malade
et na baka oyo ba peut être battu anti inflammatoire que neti ba diclofenac, neti ba voltaren, loa boeba, ki inflamatoire, kopita ba ngote,
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokoba na kolanda mateya ba minganga bazali kopesa biso mpona kobundisa bokono oyo ya COVID-19 kosukola maboko ntango nyonso na sabuni kozipa munoko soki ozali kokosola kosimba-simba bato te kopesa na mbote na maboko te pe kozala te esika moko na bato ebele tokutani bongo mokolo malobi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.
Abari na